بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab penuntut ilmu atau talibul ilm atau tulabul hadis. Telah disebutkan pada sesi yang pertama sebagian daripada adab-adab tersebut, yaitu mengikhlaskan niat. Kita pada sesi yang kedua ini akan melanjutkan penjelasan Al-Imam An-Nawawi beserta penjelasan dari As-Suyuti rahimahumullah tentang adab-adab tersebut. Dikatakan selanjutnya, wa yasta'mil al-akhlaqa al-jamilah والآداب ثم ليفرغ جهده في تحصيله ويغتنم إمكانه. Kemudian seorang talibul hadis, pencari hadis atau pencari ilmu, hendaknya menggunakan al-akhlaq al-jamilah, akhlak yang bagus, wal adab, dan menggunakan adab. Disebutkan tentang keutamaan talabul ilmi ini oleh As-Suyuti, menukil dari Abu Asim An-Nabil, annahu qala man talaba hadzal hadis faqad talaba a'la umuri ad-din wa yajib an yakuna khairan nas. Kata beliau Abu Asim An-Nabil, man talaba hadzal hadis, seorang yang mencari hadis, faqad talaba a'la umuri ad-din, dia telah mencari perkara agama, urusan agama yang paling tinggi. Wajib ayyakuna khairan nas, maka semestinya dia menjadi sebaik-baik manusia. Karena itu dia harus betul-betul menggunakan al-akhlaq al-jamilah wal-adab, pergunakan akhlak yang baik dan adab-adab, ya. Harus seiring antara ilmu yang dia pelajari, yang ini adalah a'la umuriddin, urusan agama yang paling tinggi, diiringi dengan adab yang mulia, sehingga dia menjadi khairan nas, orang yang paling baik, dalam arti ya di kalangan kita, ya dalam arti manusia atau golongan yang paling bagus. Kemudian thumma liyufrigh juhdahu fi tahsilih, hendaknya dia betul-betul meluangkan kesungguh-sungguhannya fi tahsilihi, dalam memperoleh ilmu tersebut. Wa yaghtanim imkanahu, dia pergunakan benar-benar kemampuan yang dia miliki. Nah, ini adab atau tuntunan berikutnya agar seorang thalibul hadis dia bersungguh-sungguh, yufriq wus'ahu atau juhdahu, dia punya kemampuan, ya. Kemampuan seorang yang sedang mencari ilmu dari banyak sisi, ada kemampuan secara kekuatannya, kesehatannya, pikirannya, kemampuan menghafal, kemampuan memahami, ya. Nanti akan ada lagi dukungan dari kemampuan biaya. Nah, ini semua kemampuan-kemampuan yang dia miliki hendaknya dipergunakan dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, ya. Betul-betul dimanfaatkan fasilitas yang dia miliki itu supaya nanti mendapatkan ilmunya juga banyak. Dahulu para ulama kita rahimahumullah betul-betul menggunakan kesempatan-kesempatan itu. Di sini disebutkan oleh As-Suyuti suatu riwayat dalam Sahih Muslim. Fa fi Sahih Muslim min hadits Abi Hurairah, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Hadits yang ma'ruf, ya kan? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Lalu Nabi katakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu, bersungguh-sungguh, ya, dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Nah, sekarang seorang penuntut ilmu, jelas ini adalah pada suatu jalan yang bermanfaat, bukan hanya bermanfaat bagi diri pribadinya, bahkan kelak akan bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu ihris, sungguh-sungguh, ya. Kalau tadi dengan istilah An-Nawawi, yufriq juhdahu, betul-betul meluangkan kesungguh-sungguhan ijtihad di dalam menuntut ilmu tersebut. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadisnya, wasta'in billah, dan mohon pertolongan kepada Allah. Nah, ini jangan terlupakan, ya. Telah disinggung pula pada pertemuan sebelumnya agar seseorang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu lemah, ya kan? Tanpa pertolongan Allah, dia tidak akan mampu melakukan aktivitasnya dengan baik dan benar. Karenanya ista'in billah, harus senantiasa mohon bantuan Allah Azza wa Jal dan pertolongannya. Wala ta'jiz, jangan lemah, ya. Jangan lemah, semangat. Mungkin di saat perjalanan thalabul ilm ada gangguan, kadang ada rasa sakit, kadang muncul rasa malas. Nah, itu jangan kemudian membuat kita lemah, membuat kita putus asa, membuat kita meninggalkan thalabul ilm. Tapi kata Nabi SAW, la ta'jiz, jangan kamu lemah, ya. Terus dijalani walaupun dengan penuh rintangan, penuh gangguan, ya, ujian dan cobaan, tetap dilakukan thalabul ilm. Wa qala Yahya bin Katsir al-Yamami rahimahullah, ini salah satu dari para ulama dan para rawi hadis. Beliau mengatakan la yunalul ilm birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan fisik yang santai-santai. Kalau kita dalam talabul ilm hanya dengan sikap-sikap lemah dan santai, tidak bersungguh-sungguh, maka apa yang kita dapat dari ilmu itu ya sangat sedikit, sangat sedikit. Jadi diistilahkan ya, ilmu ini kalau kamu berikan seluruh yang kamu punya, kemampuan yang kita miliki, kita berikan semua untuk ilmu, kita baru dapat sebagian ilmu itu, ya kan? Kalau kita berikan semua, dia baru berikan sebagian. In a'taitahu kullak a'taka ba'dahu. Ya. Jadi kalau kamu berikan semua yang kamu punya, kemampuan kamu, dia baru memberikan sebagian. Karena ilmu itu sangat banyak, ya kan? Nah, kalau kita untuk ilmu saja hanya memberi sedikit, lalu mau dapat berapa? Ya. Nah, itulah makanya di sini Yahya bin Kuwaikasi Ibnu Abi Katsir Al-Yamami rahimahullah mengatakan la yunalul ilm bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan fisik, dengan jasmani yang hanya santai-santai saja. Ya. Al-Imam Muslim rahimahullah kadang dalam kitab beliau tiba-tiba menyebutkan ucapan Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami rahimahullah ini. Ya. Seolah-olah dipahami dari penyebutan ini untuk mengingatkan dirinya terhadap hakikat ini, memang harus sungguh-sungguh dalam talabul ilm. Karena seorang terkhusus ya dalam bidang hadis, ya, para ulama kita itu betul-betul lelah dan letih. Mereka betul-betul mengorbankan hidup mereka itu untuk hadis. Kalau dulu mereka melakukan rihlah, sekarang kita dengan mudah memperoleh hadis. Kita ingin dapat hadis yang banyak, tinggal pergi ke toko, ya kan? Antum pergi ke toko kitab, keluarkan sekian ratus ribu dapat Sahih Bukhari, ya kan? Sudah ribuan hadis. Antum enggak perlu pergi ke Jazirah Arab sana, toko kitab cukup. Ya. Mau dapat banyak lagi, keluarkan duit lagi, beli Sahih Muslim, dapat sekian ribu lagi. Nah, itu sekarang sudah sangat mudah. Nah, dulu ulama rahimahumullah yang mengumpulkan hadis itu belum bisa melakukan seperti itu. Mereka harus pergi ke suatu tempat. Di situ ada semacam pesantren ya. Kalau kita ada seorang guru muhaddits yang menyampaikan hadis satu demi satu dia tulis. Ya. Begitu pula nanti berikutnya ke tempat lain lagi dia tulis. Nah, kumpulan hadis yang diperoleh tadi barulah kemudian dibuatlah suatu kitab, disusun berdasarkan bab dan seterusnya. Ini betul-betul membuat mereka itu secara fisik ya kelelahan, tapi terus mereka jalani. Nah, tiba-tiba tersebutlah kalimat ini, la yunalul ilm birahatil jasad. Ilmu itu memang tidak bisa diperoleh dengan fisik yang santai-santai. Nah, begitu. Ya. Jadi seorang thalibul ilm memang harus sungguh-sungguh mengorbankan hidupnya untuk ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, la yatlubu hadzal ilm man yatlubuhu bitamallul wa ghina an-nafs fa yuflih. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidaklah menuntut ilmu ini orang yang menuntutnya, mencarinya bitamallul, dengan sikap apa, bosan ya, sedikit-sedikit jenuh, bosan, baru belajar berapa bulan sudah jenuh, baru berapa waktu berikutnya sudah apa, muncul malasnya. Nah, kata Syafi'i rahimahullah, tidaklah menuntut ilmu ini, yakni tidak akan bisa menuntut ilmu ini orang yang menuntutnya dengan sikap tamallul, sedikit-sedikit bosan, sedikit-sedikit jenuh. Wa ghinan nafs, dan perasaan seolah-olah enggak membutuhkannya, enggak memerlukan ilmu itu, seolah-olah dia merasa ada apa, ghina, merasa cukup dengan yang dia punya ya, enggak perlu dengan ilmu tadi. Jadi belajarnya ya semaunya dia. Kalau orang belajar ilmu dengan seperti itu, apalagi ilmu hadis, tidak akan dapat al-falah, keberuntungan, kata Asy-Syafi'i rahimahullah. Walakin man talabahu bidhillatin nafsi wa dhiqil 'aysi wa khidmatil 'ilmi aflah. Tapi orang yang menuntut ilmu ini dengan zillatin nafs, menghinakan dirinya, wadhiqil 'aysh, dengan kehidupan yang sempit ya, yang susah, wa khidmatil 'ilm, dengan dia menjadi pelayannya ilmu, khadim al-'ilm, aflah, maka dialah yang akan mendapat keberuntungan ya. Jadi ini dua keadaan yang digambarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tadi yang pertama, belajar dengan sikap malas-malasan, mudah bosan ya, enggak merasa membutuhkannya, enggak bakal beruntung. Siapa yang akan beruntung dalam menuntut ilmu adalah orang yang menuntut ilmu dengan siap menghinakan dirinya. Ya. Bagaimana menghinakan dirinya itu? Ya, hidup apa adanya, walaupun penuh dengan kesusahan, ya kan? Dulu misalnya, jangankan para apa? Ulama ya, orang-orang biasa dulu, sahabat ya, sahabat ini contoh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau itu bukan hanya sahabat mulia, tapi beliau itu juga keluarga Nabi ya kan, keluarga Nabi, para sahabat juga sangat tahu bagaimana kedudukan beliau ya, sepupu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi beliau demi menuntut ilmu rela apa? Tidur di atas tanah. Kenapa? Menunggu gurunya. Menunggu gurunya. Di sini gurunya itu siapa? Ya para sahabat yang lebih usia dari beliau, sengaja wah ini nanti keluarnya kalau sekarang ya jam sekian dan sekian, kurang lebih begitu kalau kita kan. Artinya waktu tertentu dia baru keluar rumah. Nah, bagaimana menunggunya? Ditunggu di dekat rumahnya walaupun dengan tidur di atas tanah. Sampai nanti keluar baru di datangi, kemudian ditanya pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu, diminta kalau dengar hadis dari Nabi dan seterusnya. Lihat bagaimana apa? Siap tidur di atas tanah. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Sehingga sahabat ketika itu yang diambil ilmunya oleh Ibnu Abbas sampai mengatakan, kenapa engkau seperti ini, engkau itu demikian dan demikian. Yani orang yang apa punya kedudukan keluarga Nabi, cukup engkau meminta kami datang kepadamu. Memang betul ya kan, Ibnu Abbas memanggil lah. Pantasnya dia seorang yang punya kedudukan, tapi Ibnu Abbas tidak. Ya. Bahkan terkadang membawakan apa sandal seorang guru dari sahabat yang lain, mengatakan beginilah kami diperintahkan. Ya. Artinya rela dalam talabul ilm sampai hidup ya dalam proses talabul ilm dengan hina di pandangan manusia. Ya. Namun dia sesungguhnya melakukan itu semuanya demi ilmu, memperoleh ilmu. Nah, para ulama rahimahumullah ya juga itu yang mereka lakukan. Dhiqul 'aish, kehidupan yang berat, kehidupan yang sempit ya. Mereka dalam perjalanan talabul ilm terkadang ya dengan berjalan kaki, terkadang dengan naik kendaraan unta dan seterusnya, berhari-hari, berbulan-bulan ya, terkadang sampai terdampar di tengah yakni berlayar di tengah lautan sampai terdampar seperti kisah Abu Hatim, dan berbagai kehidupan yang berat yang mereka alami dalam talabul ilm. Nah, apa yang kita rasakan di zaman kita ini, susah-susahnya kita itu masih tidak susah kalau dibanding dengan mereka, para ulama kita. Kita alhamdulillah ya dalam bab kendaraan ya alhamdulillah sudah banyak kemudahan dalam keseharian kita, makan dan minum alhamdulillah tercukupi, tidur kita juga tidur yang nyaman dibanding mereka-mereka para ulama dahulu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ini walaupun di kelas kita ini kita anggap susah, terus jalani ya. Justru kata Syafi'i rahimahullah, orang yang akan beruntung itu yang siap hidup dengan sengsara, hidup dengan hina, dan ia menjadi pelayan ilmu, khidmatul ilm, itu yang aflah, ia akan beruntung ya, ia akan mendapat kesuksesan dalam talabul ilm. Jadi pelayan ilmu gimana ya, coba bagaimana seorang pelayan ya kan. Jadi kita terhadap ilmu itu memuliakannya, menulis ya, menghafal. Dahulu Al-Imam Al-Bukhari sendiri ya, Al-Imam Al-Bukhari sampai seperti itu. Kadang-kadang tidur itu ibaratnya tidur enggak nyenyak begitu. Gimana sih? Jadi beliau kalau sedang mau tidur begini ya, ingat sesuatu, langsung bangun tulis. Ya. Kemudian tidur lagi. Ingat sesuatu, bangun lagi, tulis. Nah, ini diantara bentuk khidmatul ilm. Yang beliau lakukan ini sedang apa? Ibaratnya melayani ilmu. Kalau tidak seperti itu, yang tadi ingat itu bisa hilang. Padahal itu sesuatu yang penting ya, tiba-tiba muncul dalam pikiran. Dan kita juga merasakan itu ya. Kalau sesuatu yang muncul dalam pikiran kita, sesuatu yang itu berfaedah, kalau tidak segera kita catat, lupa nanti, hilang itu. Lain waktu, apa waktu itu saya ingat, tapi apa ya? Nah, sudah hilang, enggak ketemu. Tapi kalau dia lakukan pencatatan-pencatatan terhadap ilmu-ilmu yang muncul tadi dalam pikiran, nah itu faedah-faedah ilmiah akan tercatat dan manfaat. Nah, Al-Imam Al-Bukhari seperti itu bukan hanya satu dua kali, kadang sampai belasan kali dalam satu malam seperti itu. Kalau orang yang tidak semangat ketika ingat sesuatu, lah besoklah saya tulis, tidur ya tidur, ya kan? Nah, inilah perbedaan antara seorang yang betul-betul menjadi khadimu al-ilm, pelayan ilmu, dengan orang yang tidak melayani ilmu. Ya. Demikian ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Selanjutnya An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa yabda'u bis-sama'i min arjahi syuyukhi baladihi isnadan wa ilman wa syuhratan wa dinan wa ghairahu. Fa idza faragha min muhimmatihim falyarhal 'ala 'adatil huffaz al-mubarrizin wa la yahmilannahu asy-syarahu 'ala at-tasahul fi at-tahammul fa yukhilla bi syai'in min syuruti. Kemudian ini kaitannya dengan ilmu hadis ya, walaupun kita bisa mengambil manfaat dari bab talabul ilm, di mana kata beliau seorang talibul hadis, penuntut ilmu hadis ya, yabda as-sama' memulai mendengarkan hadis, belajar hadis, min arjahi syuyukhi baladi, dari syekh yang di negerinya yang paling rajih ya. Isnadan wa ilman, dari sisi sanadnya, wa ilman dari sisi ilmunya, wa syuhratan dari sisi kemasyhurannya, wa dinan dan dari sisi agamanya, wa ghairahu dan yang lain. Artinya di sini bahwa seorang yang belajar hadis mungkin dia di suatu tempat, ya kan? Di suatu tempat yang di situ ada beberapa ulama hadis. Misalnya di Madinah, ya kan? Dahulu tentu Madinah adalah ya Madinatul Ilm juga, ya, sebagai kota tempatnya ilmu. Di sana ada ulama-ulama, di sana ada Imam Malik rahimahullah di masa itu yang sangat terkenal. Begitu pula ada ulama-ulama yang lain yang semasa dengan beliau. Nah, bagi seorang yang berada di kota Madinah kala itu, seorang anak muda yang mau belajar misalnya, bagaimana tuntunan para ulama? Di sini dikatakan mulailah untuk mendengar hadis, mencari hadis dari yang paling rajih dari ulama di negerinya. Jadi, oh di sana ada Malik, di sana ada misalnya Muhammad bin Ishaq, di sana ada yang lain lagi. Maka beliau Al-Imam Malik rahimahullah ini yang menjadi pilihan ya, karena memang dari sisi sanadnya dia paling kuat ya, ibaratnya begitu ya. Karena beliau dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ra'sul mutqinin wa kabirul mutsbitin. Jadi orang yang sangat teliti ya, pimpinannya orang-orang yang teliti dalam bab hadis dan seterusnya. Dari sisi ilmu, nah beliau juga sangat dikenal ya, ya ulama-nya kota Madinah ketika itu ya. Imam Daril Hijrah ya, sering disebut begitu, imamnya negeri tempat hijrahnya Nabi saat itu, sangat terkenal. Agama beliau, ketakwaan beliau juga sangat dikenal. Nah, jadi seorang talibul hadis mulailah dengan dia. Ya. Ila an yafrugha minhum, kata Suyuti. Kalau dia sudah selesai belajar darinya hadis, wa yabda bi afradihim, lalu belajar dengan yang lain dari para ulama yang ada. Ya. Nah, ini dalam bidang hadis, karena yang namanya hadis ketika itu ya dengan metode periwayatan seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Satu demi satu belajar hadis, didiktekan, dituliskan. Ya. Nah, cara seperti ini tentu ini yang paling afdal, ya, agar dia bisa mendapatkan hadis-hadis sebelum pergi ke tempat lain, di tempat itu sudah dia kuasai, begitu. Nah, kemudian fa idza faragha min muhimmatihim falyarhal ala adatil huffaz al mubarrizin. Kalau dia sudah selesai keperluannya dari ulama di tempat dia, dia sudah mengambil hadis-hadis dari Imam Malik misalnya, tadi kita contohkan begitu, dari beberapa ulama yang lain yang ada di Madinah juga sudah, ya, maka tahap berikutnya adalah fal yarhal, hendaknya dia melakukan rihlah ala adatil huffaz al mubarrizin, sesuai dengan kebiasaan para ulama, al hafid, para penghafal hadis yang menonjol. Mereka melakukan rihlah fi talabil hadis. Ya. Nah, ini berikutnya, ya. Jadi, ya, kalau kita secara prakteknya, ya kan, dalam bidang ilmu yang lebih umum, dalam bidang ilmu agama, ya, tentu mirip dengan itu juga, bahwa kita di wilayah kita, ya, kita belajar dari orang-orang di wilayah tersebut, ya, kemudian melakukan rihlah. Nah, ini wajarnya seperti itu, karena waktu belajar kita kalau dimulai dengan masa kecil kita, ya tentu kita juga belajar di daerah kita sendiri. Nah, di sini perlunya berikutnya adalah melakukan rihlah. Ya. Rihlah artinya perjalanan dalam rangka talabul ilm. Ini merupakan suatu kebiasaan para ulama kita rahimahumullah. Mereka tidak merasa cukup dengan apa yang diperoleh di negerinya. Dia perlu tambahan sehingga mencari ilmu di tempat-tempat yang lain. Ya. Yeah. Dan itulah seorang yang memang dikatakan dalam suatu riwayat, ya. Man humani la yashba'an. Orang yang punya semangat, ya. Punya nafsu tapi enggak pernah puas. Siapa? Di antaranya adalah talibul ilm. Nah, ini yang bagus, ya. Talibul ilm kalau dia semangat mencari ilmu enggak akan pernah puas. Ini yang terpuji. Yang satu lagi yang tercela, ya, talibud dunia, pencari dunia, itu juga enggak pernah puas, tapi ini tercela. Nah, seorang talibul ilm dia akan terus berusaha kepada yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Ya. Jadi cita-cita seorang talibul ilm itu juga harus tinggi. Ya. Ketika dia belajar harus punya cita-cita yang tinggi. Dan kalau dia betul-betul dalam talabul ilm, dia mungkin akan terus seperti itu sekalipun sudah berusia tua, bahkan selama akal itu sehat sampai akhir hidupnya pun dia akan terus talabul ilm, ya, walaupun tentu dengan cara yang sesuai. Dan itulah para ulama rahimahumullah dulu maupun sekarang, kehidupan mereka itu ya untuk ilmu, ya, baik mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, ya, semuanya lengkap. Itu sampai akhir kehidupan mereka. Lihatlah para ulama di masa dulu maupun sekarang. Yang mudah kalau contoh-contoh bagi kita di masa sekarang ya, para ulama kita rahimahumullah, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ya, para ulama tersebut, cobalah ya, kita ingat-ingat, dan insyaallah kita semua masih ingat, ya kan? Semuanya wafat dalam kondisi terus tersibukkan dengan ilmu. Umur-umur mereka 80 tahun kurang lebihnya, ya. 80 sekian atau kurang dikit. Sampai umur seperti itu terus tersibukkan dengan ilmu, baik belajar, mengajar, mengamalkan, berfatwa dan seterusnya, menulis ya karya-karya mereka sampai akhir hayat mereka, ya, sampai beberapa hari atau bahkan beberapa saat sebelum roh mereka lepas dari raga mereka. Nah, itu para ulama ya, rahimahumullah. Nah, kembali kepada rehlah ini, dikatakan oleh para ulama kita ya, di sini dinukilkan dari Al-Khattabi rahimahullah, kata beliau, fa innal maqsud birrihlati amran, sesungguhnya tujuan daripada rehlah dalam rangka talabul ilm, lakukan perjalanan untuk talabul ilm, tujuannya dua. Ahaduhuma tahsilu uluwil isnad wa kidam mustama', untuk memperoleh sanad yang tinggi. Nah, ini kalau zaman periwayatan ya, tujuannya memperoleh sanad yang tinggi. Sanad yang tinggi itu gimana maksudnya? Sanad yang tinggi itu sanad yang untuk sampai kepada Rasulullah itu jumlahnya sedikit. Ya. Itu namanya sanadun alin, ya, sanad yang tinggi. Misalnya kalau sahih Al-Bukhari, di sana ada beberapa hadis yang diistilahkan dengan sulasiyat. Jadi antara Al-Bukhari sampai Nabi itu hanya 3 rawi. Itu kan dekat sekali, ya kan? Beliau dari fulan, fulan sudah sampai kepada Nabi. Nah, lain halnya dengan sanad yang untuk sampai kepada Nabi sampai 7 orang. Nah, dibanding yang 3 orang jauh, ya kan? Nah, ini namanya sanadun nazil, sanad yang turun. Yang rendah, dalam arti rendah di sini ya lawannya tadi yang tinggi, ya. Ulama-ulama yang datang belakangan, misalnya Al-Baihaqi, Al-Hakim, sanadnya itu panjang-panjang itu. Nah, dulu para ulama di antara kebiasaan mereka ingin dapat sanad yang lebih tinggi, artinya jaraknya dengan Nabi lebih pendek. Ya. Sama dikatakan talabul ulu sunnatun amman salaf. Ya. Mencari sanad yang lebih dekat itu kebiasaan para pendahulu kita. Bahkan sebagian sahabat ya, sama-sama sahabat itu nanti ada suatu kisah ya. Di antara sahabat mendengar hadis dari Nabi SAW tapi melalui jalan yang lebih jauh, maka dia ingin dengar langsung dari sahabat yang dengar dari Nabi langsung. Demi itu sampai melakukan perjalanan dari Madinah ke negeri Syam. Demi itu talabu al-ulu. Nah, itu sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan apa faedahnya? Apa sekedar kebanggaan? Bukan, bukan masalahnya kebanggaan ya. Masalahnya diantaranya adalah bahwa semakin jarak kepada Nabi itu lebih dekat, maka kemungkinan salahnya lebih kecil, ya kan? Tapi kalau sanadnya lebih panjang, kemungkinan ada kelirunya ya lebih besar. Ya, walaupun kita enggak kemudian mengatakan, wah kalau begitu hadis-hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, Al-Baihaqi tadi berarti banyak salahnya, bukan begitu. Mereka enggak sembarangan mereka hadis. Tapi ini bab kemungkinan, ya, bab kemungkinan. Tentu dengan sanad yang lebih dekat akan keakuratan periwayatannya lebih kuat. Kemudian faedah yang kedua atau maksud yang kedua dalam rihlah talabul ilm, liqa'ul huffaz wal mudzakarah lahum wal istifadah minhum, yaitu untuk bertemu dengan para ulama huffaz, para penghafal hadis, wal mudzakarah lahum, ingin ya bermudzakarah, yakni maksudnya ya saling mengingatkan di sini dalam arti dia istifadah, mengambil ilmu dari mereka, istifadah minhum. Mereka menyebutkan hadis, dia mencatat, menulis, menghafal. Ya. Nah, ini di antara tujuannya, dan ini untuk yang kedua ini lebih jelas lagi, dan terutama bagi kita dalam talabul ilm ya. Sekarang kalau uluwus sanad, ketinggian sanad bagi kita sekarang ini ya sudah semuanya jauh ya, walaupun tetap ada, namun faedahnya ya kurang, beda dengan zaman dulu. Semuanya sekarang sudah tercatat, dan sanad-sanad hadis sampai sekarang yang masih ada, para ulama tetap menjaga sanad itu dari orang di zaman sekarang sampai Nabi, sanadnya masih ada tercatat ya. Nah, untuk yang kedua yaitu faedah bertemunya para ulama kemudian mengambil ilmu dari mereka. Nah, ini untuk bab ilmu ya seperti itu. Misalnya kita pergi ke mana, Saudi Arabia, bertemu para ulama di sana, ya kan? Dulu misalnya masih ada Syekh bin Baz rahimahullah, ketemu dengan beliau, langsung mendapat ilmu dari beliau, ketemu Syekh bin Utsaimin. Banyak sekali faedahnya. Di samping faedah ilmu yang mereka sampaikan di majelis-majelis ilmu, juga faedah apa? Faedah mendapat contoh yang baik dalam berperilaku. Karena ternyata para penuntut ilmu di masa dulu, dan itu juga tentunya diperhatikan oleh para ulama kita rahimahumullah, kadang mereka itu lebih kepada belajar adab para ulama daripada belajar ilmu yang disampaikan oleh ulama ya. Terus gak mengambil ilmu, adab itu sendiri kan bagian daripada ilmu. Namun berbeda ya, antara orang yang menulis ilmu yang disampaikan dengan orang yang belajar adab saja. Namun demikian tadi kita sebutkan bahwa ternyata banyak, dan itu bagus, bukan kemudian wah itu hanya duduk saja gak mencatat apa-apa. Bukan, duduknya mereka bukan duduk bertamasya, bukan ya. Duduk di majelis ilmu bukan duduk bertamasya. Kalau bertamasya sana ke tempat-tempat yang indah itu. Tapi talabul ilm ya di masjid, ya di majelis ta'lim, ya kan? Sehingga sekedar duduknya seseorang dalam majelis ilm itu sudah punya keutamaan. Dan apalagi tadi memang ingin belajar akhlak para ulama. Ya. Lebih lagi kemudian kalau dia menulis ilmu yang disampaikan ulama. Nah, artinya bahwa di sini ada apa? Ada beberapa kondisi dalam istifadah, mengambil faedah dari para ulama. Ada kalanya yang lengkap, paling lengkap yaitu apa? Ya belajar adab, belajar ilmu. Ada kalanya hanya memperhatikan adab-adab para ulama, mencontoh kebaikan adab mereka. Ya. Untuk ilmu dia belum mencatat. Ya, ada pula mungkin yang ya duduk, yang penting duduk bersama para salihin, orang-orang yang baik. Ya, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Mereka itu kaum yang orang yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Ya. Dapat faedah tetap. Ya. Dikatakan oleh As-Suyuti rahimahullah, "Laisal muradu takthir asyuyuh lisitil 'atil, wa innamal murad tahsilul fa'idah inda man kanat." Bukanlah maksudnya pergi ke suatu tempat belajar lalu ke tempat lain belajar. Bukan maksudnya itu untuk banyak-banyakan guru. Bukan. Takfiru syuyukh li sayyidil atil, yani sekedar didengar pulaan banyak gurunya, bukan sekedar itu. Kalau itu apa faedahnya? Ya, dalam arti itu sekedar apa? Ya, enak didengar mungkin ya bagi dia. Wah, ini gurunya banyak. Ya, namun justru bisa mengarah kepada niat-niat yang buruk. Makanya bukan itu tujuannya. Namun tujuannya innamal murad, hanyalah yang dimaksud di sini adalah tahsil al-faidah. Bagaimana memperoleh faidah ilmu itu. Jadi semakin banyak gurunya, insyaallah dengan itu ya semakin banyak ilmunya. Ya, inda man kanat, di manapun faidah ilmu itu ada, dia cari. Ya, dari para ulama tersebut. Nah, karena itu ya kita dapati sebagian ulama itu dulu gurunya bukan sekedar puluhan ya, kadang ratusan. Ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah banyak sekali gurunya. Tapi ya lihat ilmunya Az-Zahabi seperti apa. Imam Az-Zahabi luar biasa, ya kan? Ya, begitulah tadi. Karena proses belajarnya seperti yang tadi disebutkan. Ya rihlah, ya dengan sungguh-sungguh dan seterusnya. Nah, di sini disisahkan seorang sahabat radhiyallahu an Jabir bin Abdullah yang mengatakan sampai kepadaku berita suatu hadis dari Nabi SAW, lam asma'hu, saya enggak dengar langsung hadis itu dari beliau. Ya. Fabta'tu ba'iran fashadattu 'alaihi rahli. Akhirnya saya jual unta, saya beli, afwan, ibta'tu ba'iran, saya beli unta, kemudian saya lakukan perjalanan sirtu syahran, sampai satu bulan, sampai aku di daerah Syam dan aku datang kepada sahabat yang dengar langsung dari Nabi, yaitu Abdullah bin Unais. Ya, jadi lihat bagaimana semangatnya. Ini untuk satu hadis ya, bukan untuk memperoleh puluhan hadis atau ratusan. Ini Jabir radhiyallahu anhu, saya dengar satu hadis, ya, enggak saya dengar langsung dari Nabi. Padahal beliau itu ya sahabat bersama Nabi kemana-mana, ya kan? Tapi suatu saat ada suatu hadis yang beliau enggak dengar langsung. Nah, saya harus dengar kepada sahabat yang langsung dengar dari Nabi. Demi itu segera beli unta, dia lakukan perjalanan dari Madinah ke Syam. Berapa lama? Satu bulan. syahran. Nah, kemudian walhasil dia sampai ke rumah sahabat Abdullah bin Unais, kemudian akhirnya bertemu dengan beliau. Kemudian kata Jabir radhiyallahu anhu, haditsun balagani anka sami'tahu min Rasulillah fil qisas. Saya dapat suatu hadis, hadis itu berasal darimu wahai Abdullah bin Unais, kamu dengar dari Nabi SAW hadis itu tentang qisas. Lam asma'hu, saya tidak dengar dari Nabi. Wa khashitu an tamut aw amut qabla an asma'hu. Saya khawatir ya, saya mati duluan atau engkau mati sebelum saya dengar darimu. Maka cepat-cepat dia ingin dengar langsung. Nah, ini di sisi lain tadi di samping rihlah dan cari yang dekat kepada Nabi sanadnya, juga ini sangat menghargai hadis Rasulullah, ya kan? Kalau hadis Nabi tidak dihargai olehnya, mana mungkin mau seperti itu. Jadi mereka dulu memang ya, para salaf terdahulu kita di masa itu, kalau dengar orang mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, langsung diam. Ya, langsung diperhatikan. Karena apa? Ini sabda Rasul yang mau disampaikan. Ya. Bukan sekedar omongan biasa. Nah, itu penghargaan mereka di masa itu. Nah, ini yang dilakukan sahabat Jabir radhiyallahu anhu sampai bertemu dengan Abdullah bin Unais, dan kemudian disampaikanlah hadis Nabi tadi. Ya, kata Abdullah bin Unais, sami'tuhu atau sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, yahsyurullahu al-ibad au qala an-nas waratan ghurla buhma. Allah azza wa jalla akan mengumpulkan hamba-hamba, atau dalam riwayat yang lain mengumpulkan manusia, uratan, dalam keadaan tidak lagi berpakaian, ghurla, tidak lagi dalam kondisi disunat, jadi kembali ke asal. Buhman, kulna ma buhman, qala laysa ma'ahu syai, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ya. Yeah. Tuma yunadihim rabbuhum bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Lalu di padang mahsyar tersebut, yunadihim rabbuhum, rabb mereka memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Allah mengatakan, anal malik anad dayyan la yambagi li ahadin min ahlil jannah an yadkhula al jannah wala li ahadin min ahlin nar indahu madlamah hatta aqussahu minhu hatta la tumah. Allah azza wajal mengatakan, akulah al malik ad dayyan, ya al malik ya raja, ya kan, raja yang sesungguhnya. Allah azza wajal yang akan memberikan pembalasan kepada hamba-hambanya. Kata Allah azza wajal, tidak pantas bagi seorang pun, yakni tidak mungkin bagi seorang pun dari penduduk al-jannah untuk masuk ke dalam al-jannah, begitu pula bagi penduduk neraka. Sementara dia masih punya kezaliman, yakni tanggungan kezaliman, hatta aqussahu minhu, sampai dikisos dulu. Jadi kalau orang masuk ke dalam al-jannah, sudah betul-betul tidak punya tanggungan kezaliman kepada siapapun. Yang mau masuk neraka juga ya, tanggungan kezaliman kepada siapapun sudah diselesaikan. Baru urusan dia dengan Allah, dosa-dosa dia, dia masuk neraka. Hatta latmah, sampai sekedar apa? Latmah, apa itu? Tamparan ya. Nanti akan ada kisosnya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini hadis yang dimaksud oleh Jabir, saya ingin dengar langsung dari kamu yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terpisahkan oleh wafat, ya. Walhasil, ya, ini salah satu kebiasaan para ulama kita rahimahullah, belajar ilmu dan melakukan rihlah. Dan memang banyak faedahnya di samping yang tadi disebutkan. Dengan rihlah tersebut, ya, kita perhatikan akan mendidik anak-anak yang dengan proses tersebut sehingga menjadi lebih dewasa, ya. Kadang anak-anak kita perhatikan kok kayak apa, kekanak-kanakan terus. Umur sudah berapa? Umur sudah umur 17, 18, ya. Bahkan mungkin sudah 19 sampai 20, yang kalau kita perhatikan misal orang sekolah di luar itu kan sudah mahasiswa, ya. Tapi terkadang kita melihat anak kok sepertinya enggak dewasa-dewasa, ya. Seolah-olah merasa anak kecil terus padahal umur sudah seperti itu. Nah, ternyata dengan dia pergi ke tempat lain, baik dalam rangka belajar atau mengajar, membuat semakin dewasa. Sikap-sikapnya nampak, dia lebih berpikir panjang dalam bersikap. Sikap-sikapnya nampak semakin dewasa, ya, punya tanggung jawab, perhatian dengan masyarakat dan seterusnya. Nah, itu kadang muncul di masa-masa dia rihlah tersebut. Dan itu secara tajrubah, ya, tajrubah itu, ya, kita lihat kenyataan seperti itu dengan apa, beberapa contoh-contoh. Itu faedah lain, ya, dan sekali lagi itu hal yang cukup penting. Disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah, wa sa'ala Abdullah ibn Ahmad ibnu Ahmad abahu amman talab al-ilm tara lahu an yalzam rajulan indahu ilmun fayaktub anhu aw tara lahu an yarhal ila al-mawadi' allati fiha al-ilm fayasma' minhum. Abdullah bin Ahmad bertanya kepada ayahnya, siapa Abdullah bin Ahmad? Yani Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya. Maksudnya putra Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bertanya kepada ayahnya, yakni Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Menanyakan kepada sang ayah tentang orang yang belajar ilmu. Tara, bagaimana pendapat engkau wahai ayah? Apakah dia tetap pada seseorang belajar, ya, yaktub apa, indahu ilmun fayaktub anhu, terus dia belajar menulis darinya, cukup dengan itu, au tara lahu an yarhal, atau menurut engkau dia perlu untuk melakukan rihlah juga, ilal mawadi' allati fiha al-ilm, perjalanan menuju ke tempat-tempat lain yang di situ ada ilmu-ilmu juga, ya, lalu dia belajar dari mereka. Kata Imam Ahmad rahimahullah, yarhalu yaktubu anil kufiyyin wal basriyin wa ahli madinah wa makkah, ya, yasma' minhum. Jadi kata beliau, ya, dia melakukan rihlah. Jadi setelah mendengar dari yang di wilayahnya tidak mencukupkan dengan itu, tapi dia perlu pergi sana ke Kufah, belajar ilmu dari ulama yang di sana, menuntut ilmu hadis, meriwayatkan dari mereka. Wal Basriin, pergi ke Basrah sana, belajar dari ulama yang di sana, mencatat hadis-hadis dari ulama di Basrah. Begitu pula di Madinah wa Makkah, dan di Makkah mendengar dari mereka. Nah, jadi dan ini yang dilakukan Imam Ahmad sendiri dan ulama-ulama ya, dari satu tempat ke tempat yang lain mencari hadis, mendengar hadis dan mencatat. Wa qala Ibnu Ma'in arba'atun la ta'nas minhum rusyda. Wa dzakara minhum rajulan yaktubu fi baladihi wa la yarhalu fi talabil hadis. Ya. Empat golongan atau empat jenis. La ta'nas minhum rusyda, engkau tidak akan dapati dari mereka rusy, yakni akal yang sempurna. Ya. Kemudian disebutkan beberapa golongan itu, di antaranya warajulan yaktubu fi baladih, seseorang yang menulis hadis di daerahnya saja. Wala yarhal fi talabil hadis, tidak pergi untuk mencari hadis di tempat yang lain. Nah, ini umumnya begitu, walaupun tentunya ini bukan sesuatu yang mutlak ya, karena secara kenyataan juga ada ulama-ulama yang tidak pergi-pergi jauh ya. Seperti Imam Malik sendiri ya, ma'rufnya beliau di Madinah begitu ya. Jadi ya, Madinah memang tempatnya ilmu ya kan. Hasil di sini diutamakan ya, diutamakan ada upaya-upaya untuk rihlah fi talabil hadis, untuk memperbanyak ilmu. Wa qala Ibrahim bin Adham innallaha yarfa'ul bala' an hadhihi al-ummah bi rihlati ashabil hadis. As-Suyuti menukilkan dari Ibrahim bin Adham ucapan beliau, innallaha yarfa'ul bala', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala, bencana dari umat ini, birihlati ashabul hadis, dengan kepergian para ashabul hadis, para penuntut ilmu hadis, yakni untuk mencari hadis. Ya. Ya, Allahu a'lam maksud beliau, namun mungkin ya yang saya pahami dengan perginya mereka para ulama hadis, akhirnya kan orang-orang soleh kemana-mana, ya kan? Jadi tiap daerah-daerah itu banyak orang solehnya, yang dari Makkah belajar ke Madinah, belajar ke Basrah, belajar ke Kufah, nanti belajar ke Mesir, nanti belajar ke mana? Yaman. Sebaliknya juga mungkin seorang yang dari Yaman belajar ke Makkah, jadi terus sana kemari, ya kan? Masing-masingnya pergi ke wilayah yang lain belajar dari ulamanya. Akhirnya para ulama di berbagai tempat, as-salihin, orang-orang saleh di berbagai tempat. Nah, dengan banyaknya orang saleh yang seperti itu ke berbagai wilayah, maka Allah Azza wa Jalla menahan apa? Al-bala terhadap mereka. Tapi kalau suatu tempat ulamanya tidak ada, thullabul ilm tidak ada, justru maksiat di situ, ya. Maksiat tampak di situ, ya sudah, ini sangat dekat kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga jadi faedah buat kita ya kan, dengan belajar di satu tempat-tempat yang lain akan banyak tempat menjadi tempat belajar ilmu agama, yang ini akan bermanfaat bagi negeri-negeri mereka itu ya. Dan tentang rihlah ini sampai ditulis ya oleh Khatibul Baghdadi rahimahullah, kitab khusus ya, menceritakan tentang perjalanan dan tentang tuntunan rihlah dalam mencari ilmu hadis ya. Nah. Baik, nampaknya waktu sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.